Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gipli Yer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigi. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gepleşigimiziň bu edeki sanyny türkmen diline bagyşlaýarys. Sosial mediada azatlykda galdyrylýan käbir tesvirlerde habarçylarymyz bilen gurungdaş bolýan türkmenistanlaryň arasynda türkmen diliniň ähmiýeti hakyndaky pikirler, şeýlede metbuatyň we halkyň diliniň soňky ýyllarda ýoýulýanlygy barada haýdylýan gurunglar wagtly-wagtly gaýtalanýar. Eýtem türkmen dili ýoýulýan bolsa bu ýagdaýy getiren faktorlar nämelerden ibaret? Ýogsa da dil hakykatdan da ýoýulýarmy? Türkmen dili döwrüň häzirki zaman talaplary bilen nä derejede aýakdaşlyk saklaýar? Türkmenistanyň döwlet metbuatynyň dili bilen halkyň diliniň arasyny gorup emele geldimi? Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler şol sanly Uganystanyň, Iranyň we Türkiýede ýaşaýan türkmenler özlerini ene dillerine nä hili çemeleşýär? Gepleşigimiziň dowamyny şu soraglaryň töweregine pikir alyşmagy maksady edinýäris. Türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili bolup ol gelip çykyşy boýunça 6 aý dil maşgalatynyň türki diller toporuna degişlidir. Türki dilleriň Oguz dilleri şahasyna degişli bolan türkmen dili türkmen ýazyjy şahyrlarynyň arasyny edebi dil hökmünde 18-nji 19-njy asyrlarda emele gelýär. Britanika ensiklopediýasynyň maglumatlaryna görä ondan ozal türkmen şahyrlary Çağatay dilini eser döredýärdi. 1917-nji ýylda Sowet häkimiýetleri türkmen dilinin gepleşik formasyny esaslanýan edebi türkmen dilini döretmegiň ugruna çykýar. 20-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmenler arab elipbiýinden latin elipbiýine geçýär. 1940-njy ýylda bolsa türkmen halky kiril harplary bilen tanışýar. Garaşsyzlyk alynandan soň türkmen halky kiril harplarynyň ýyzyny latin harplaryna dolanýar. Beýle diýildigi tutuş türkmen halky taz 100 ýylyň dowamyna 4 gezek elipbiý çalışýar. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Aşgabatly dilçi garaşsy Türkmenistanyň halk dili bilen döwlet diliniň arasyna uçurumyň emele gelendigini aýtdy. Ýewropadan habarlaşan türkmen diasporasynyň wekilleri daşary ýurda çykan türkmenleriň arasyna ene diliniň meşhurlygyny ýetirýändigini hem-de onu gorumak ugruny edilmeli tagallalar barada gurrun berdi. Demirgazyk Awganystana köçüm bolup ýaşaýan türkmenleriň azatlykda çykyş eden wekilleri türkmen dilini gorap saklamanyň ähmiýeti barada gurrun berdi. Türkiýeden habarlaşan türkmenistanlylar öz dillerini biýalaç türkçe bilen garmagy mejbur bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmen ýaşlarynyň käbirleri sosial mediada birek-birege türkmençe ýazmaga çagyrýar. 100-den gowrak dilde awtomatik terjime hyzmatyny hödürleýän Google Translate türkmen diline düşünmeýär. Şolaryň ählisi barada gysa gepleşigimiziň dowamyny gurrun etmäge synanşýarys. Türkiýede uzak möhletli esasa ýaşaýan türkmenistanlaryň hatarına çykyş eden iki söhbetdeşimiz günlük durmuşda öz-özünden tebigi ýagdaýda türkmen we türk dillerini garýanlyklaryny gurrun berdiler.
Bu arada meniň öz açyk pikirim türkmen diline biz ýoş-ýoş diýen ýaly eýem bizim berdik türkmenler we şol salda hatda meniň özüm diýenim özümden mysal alyp biljek ýoş-ýoştan biz unutmana başladyk. Halk mejbur ýagdaýda daşary ýurda gün güzaran dolandırmak üçin çıkmaya mecbur oldular. Ve bu sebebe göre de hazırki Türkmenistanlı, daşarı yurttaki Türkmenistanlılar, mesela Türkiye'dekiler, elbette de eyyem Türkmen dillerini hazırki berdeki Türk dilleriyle karıştırmaya başladılar.
Deyip Azatlık Radyo 13. dekabrda İstanbul'dan haberlaşan Türkmenistanlı Rozva'ya itti. Ol özü ýaly köp sanly ýyldaşlarynyň eklenç gözlegine Türkiýeye gelmegi bilen özlerinin tarihinden, medeniýetinden we dilinden uzaklaşmaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Hemde bu ýagdaýy türkmen häkimiýetleriniň ýurtda alyp barýan siýasaty bilen ýetiştirdi.
Elbetde, eger siýasatla ýetişikli bolmadyk ýagdaýynda bizim türkmenistanlylar öz ýurtlaryny, öz maşgala ocaklaryny terk edip daşary ýurtlara çykmazlar da, bizim öz dilimize, özümüzün medeni tarihimize ihtiyacımız var.
Deyip olaytti. 13. dekabrda azatlık bilen gurrundöşlükte uzak möhletli esasda Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Cemal hem o yerdeki Türkmenlerin öz aralarına Türk ve Türkmen dillerini birbirine garip gepleşenliğini tasdikladı.
Men Türkiye'de yaşayan özümem kavat garip burlayan onunla nasada özümün yanında işleşen Türkmen yeni de hani tanışlarıma onların arada hani kavat Türkçe'nin garip kullayarlar.
Deyip Cemal belledi. Yönü ol bu yağdayı özlerinin mesele hükmünü karayanlıklarını notadı.
Mesele hükmünü karayanlıklarını notadı. Yani ben özümüm, misal için kaybak Türkmençe bir rahat diyecek olan yardımdan çıkıp direyem hani Türkçe'ydik gidip veriyen hani eğer karşımda akım düşünen olsa berde isteseyen tanışlarım ama Türkmençe'ni olurum hani şolar yerli.
Deyip Cemal Türkiye'den Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Türkiye'de kanuni ya da bir kanuni yaşayan Türkmenistanların cemi sanı boyunca anık statistiki mağlumat yok. Yine Rozvay, Türkmen migrantlarının öz aralarındaki gürlünlere salgılanıp oların sanının 100 milyonlar çödüğünü çaklayar. Türkiye'de yaşayan kevr Türkmenistanlar varada vatıl Türk metbuğutunda haberler çap ediliyar. Hatta oların hatırını Türkiye'nin en meşhur telekanallarının birine efire verilen yetenek sizsiniz yani siz talant bəhsleşiğine çıkış edip Türk halkına Türkmen dilindeki hava ve yok sözlerini öğretmeye inanışayan tomoşaçları alcıra diyen Türkmenistanlara da duş gelse oluyar.
Türkmence hayır ne demek?
Hayır demek evet demek.
Öyle mi?
Evet demek ne demek?
Evet demek sözü yok bizde.
Evet yok.
Peki hayır ne sizde?
Bizde hayır demek evet demek.
Onu anladım. Hayır demek ne demek sizde?
Hayır demek diyorum ki. Hayır nasıl deniyor?
Sizin hayır ne? Sizdeki hayır.
Bana sizin hayırınız mı? Hayır diyor mu bize?
Onu anladım.
Sizin hayırınız bizim Türkçesinde evet demek.
Sizin hayırınız ne?
Ha?
Sizin hayır ne sizin?
Sizin hayırınız bizim evet demek.
Siz hayır nasıl diyorsunuz?
Ha?
Hayır, siz hayır nasıl diyorsunuz?
Hayırı hayır diyoruz.
Belli üçün aytmalı olsa Türk dilini evet ve hayır sözleri Türkmen dilini havu ve yok diyen manileri veriyer. Kavir diyalektlerde hayır sözü bolya diyen manide de ulanılıyar. Şu yılın may ayında Türkmenistanların giyinden ulanyan Facebook sahipalarının birine bir uloncu Beylekleri sahipanın divarını paylaşılan mağlumatları Türkmen diline yazmağa çağırdı. Onun çağırışına köplör bir pervay kalmadı yönü onun postuna yazılan 300'den qorak cevabın tas 200'e olayı özgü dillerde oldu. Şelede Twitter'da Türkmen diline mağlumat paylaşan uloncular sonku bir neçə ilin devamını Türkmençe yaz adlı kampanya alıp bariyarlar. Kampanyanın mazmununun məlum oluşuna göre Türkmen Twitter uloncuları ildeşlerini sosyal medyada Türkmen dilinde mağlumat paylaşmağa çağırıyar. Yine sosyal medya lehengleri ne Facebook ne de Twitter şolsanı şuna mengdeş saytların hiç qaysısının interfeysi Türkmen dilinde mağlumat hödürlömeyer. Yüzden qoraq dilde avtomatik tercüme hizmetini hödürleyen Google Translate saytının Türkmen dilini tercüme etmek mümkünçülüğü yok. Azatlık Radyosu bu meseleni has aydınlaştırma üçün internet dünyasının en ağırımlı Türkmen sözlüklerinin birini işlep tüzen nazar bilen 13. dekabrda töhbetdöşlük geçirdi. Evropada yaşayan nazar hedirki vaqtta Google Translate saytına Türkmen dilini giyirizmek boyunca edilmeli tağallalar var adı gurrun verdi.
Google Translate'de Türkmen dilinin yokluğunun sebebi Türkmen diline internet ulanyanların sahanı qatı az. Türkmen sahanın öz içinden ulanyan adamların köpüsem borçlu bilenliği üçün Türkmenli ikinci oruna düşer. Şu sebeple Türkmen uloncuları təvəsər və södürlənənə umuman ors dili bilər deyib terədilən son Türkmenlə digişli hiç il iş edilən o.
Deyib nazar belledi. Ol Google'un təzə qoşulmalı dillər boyunca alayan kararlarını onun yürüdüyən statistikalarının təsir ediyənini belledi. Şeylədə İngiliz dilindən Türkmen dilinə tercümə edilən makalaların ağrımı hem de onların internetdəki el yetirliliği Google Translate'in Türkmen dilini qoşmaq ya da qoşmazlıq varada alacaq kararına təsir edir.
Google Translate yanı çıkan dövrümün Türkmen dilini girmək üçün qızıqlanım. Şo qızıqlanım da ilki bilən Google Translate işini edib bilmək üçün söz və söz tercümə edilən avından 10 min sani dokument olmalıya. Şona görə Google Translate sözlük düzəyə, şona görə də bir sözlüm deyilək, sözlümə nədə tercüm etməliyən öğrenə. Google Translate'in muman işləyişi Machine Learning yani öğretilen maşin algoritmaları olan son, onu iksan tercüme, den tercüme, sözde söz tercüme edilen teksti vereninde, o şu tekste seyredip, şu Türkmen sözü, şu İngiliz sözü bilen kavas geliyer deyip, özü çaklap öğreniyer. Şu esası hem tercüme ediyer. Demek şu algoritmanı Türkmen dilini koşma için, sözde söz İngilizce ya da başka dile tercüme edilen ulu möçörde tekst gerek. O tekst hem şu an Türkmen diline yok deyse gönüm olacak.
Deyip nazar belledi. Demirgazık İran'ın hususanda Türkmen Sahra sevitinde koçum olup yaşayan Türkmenlerin arasında da Türkmen dili yörgünlü dillerin biri hasaplanıyar. Yön 13. dekabrda Azatlık Radyosu'na beren interviyosunda aslı İran Türkmenlerinden olup sonku 10 yıllıkların devamını Germaniye'de yaşayan aktivist Yusuf Kor İran'a Türkmenlerin öz dillerini saklayıp kalmaklarına büyük dönüşlük dörüdülüyenliğini vurrun verdi.
Tafavut etmeyen İran Türkmenler mi ya beyleki etnik ağırlıkların hemmesinin içinde şu dil meselelerini korumu esasi vezihi olup duruyor. Yani şu mesele bize gelenle, Türkmenlere gelenle de beylekleyene şol uğurda hareket etýän olakan esasy meselesi bolýar. Günnelik aladalara gelemizde ýaşaýyşda pars dili gaty güýçli rol oýnaýar sebäbi hökümet bar güýji bilen köp çykdaçylar harjedip şonu ýörütýär, bar içerdeki ýaşaýan hemmesini mejbur etýär şo dille köp bulunutun ondan soňra bütün radio televizyonla diňe pars diline bolmaly hökümetiň kararı bar.
Deyip Yusup Kor İran Türkmenlörünün ene dil meseleleri varada gurrun verdi. Ol daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenlörün yaşayan yurtlarını Türkmençülüge maksus medeniyet ocakları dörödülönü. Bu şeritlerin arası Türkmen dilini saklayıp kalmağa ulu koşant koşoktuğunu çakladı. Demirgazık Uganistan'a yaşayan etniki Türkmenlörün azatlık radyosu bilen töhbetteş olan vekilleri hem Türkmen dilini saklayıp kalmak uğruna Uganistan'a edilmeli tagallalar varada gurrun verdi. Awganistanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri Eziz Omar türkmen diline çap edilýän kitaplaryň ähmiýeti barada gurrun berdi. Ol Awganistanyň Magarif ministrliginiň türkmen dili bölüminiň işgäri sany barada da maglumat berdi.
Bilerim departamentimizde ya bölümimizde 3 nefer işgärimiz. Teşkilatda 3 nefer teşkilatymyz bar.
Deyip Eziz Omar aýtdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň öňkü agzasy Baýmyrat Goýunly Awgan türkmenläriniň arasynda hususan we türkmen diline çap edilen kitaplaryň owa ýerlerine paýlanmagy uruna tagalla edilýändigini gurrun berdi.
Howa türkmenler hem şoralar gurup, enjimenler medeniýet eşiklerini açyp türkmen öz aladasyny dil barasynda, bilim barasynda hem aladalyny edip durlar.
Deyip goýunly aýtdy. Eziz Omar türkmen diline sapak berýän mugallimleriň dil howatlylygyny ösdürmek boýunça edilmeli işleriň bardygyny aýdyp şeýle diýdi.
Malimler bara söýlesem, azyk kynçylyklarymyz bar hazyr. Bu kynçylyklarymyz riýasaty terbiýe malim her welaýatda bular türkmeni dile, türkmeni dil barada ustadlarymyz, malimlerimiz baýat terbiýe bolsa. Bular şu dil barada okysalar. Hazyr bu müşkillerimiz
Deyip Eziz Omar aýtdy. Goýunly Türkmenistanyň Demirgazyk Awganystanyny açyp beren gyýyllaryň mektebi barada Demirgazyk Awganystany Türkmenistanyň çekilen elektrik energiýasy barada gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary yerli ilatyň arasynda türk we rus telekanallaryny tomoşa edýän adamlaryň sanynyň ören agdyklyk edýändigini habar berýärler. Özgüdegini bu ýagdaý adamlaryň özara gepleşiklerde türk we rus dillerini ulanmaklaryna getirýär.
Türk telewizionasyna filmlerini tomoşa edýän ýaşlaryň türk dili medeniýeti aňyna girip, hatda häzir mektep okuwçylary öýlerinde, mekteplerde öz aralarynda türk dilinde gepleşip başladylar.
Deyip Azatlyk Radiosunun adının efirde ağızılmazlığını soran Daşıldak Çeşmesi yanvar ayını gurrun verdi. 13. dekabrda Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiye'de yaşayan Türkmenistanlı Rozvay, yurtta yaşayan tanışlarının gurrunlarına salgılanıp Türkmen televizyonyasında efire verilen gepleşiklerin hiilinin kovuşoktuğunu gurrun verdi.
Türkmenistan'da Türk dilini öğrenmeyen yıkkın eden diyen zat elbette o Türk televizyonyalarının anırdı. Köpralı seyredilmesi sebepti. Sebep diyende Türkmenistan'ın televizyonyasında halkı kızıklandıran görüntüler yazdı.
Deyip ol belledi.
Bir gedek Türkmenabatdaky kafede yaşı 40-a yetmedik iki denanın İstanbul'un özlerine kaldıran tesiri varada Türk dilinde gepleşendiğini gördüm. Marda bolsa ayarların ve çağaların öz sözleşine Türk sözlerini koşup yağını karıştırıp gürleşendiğini eşittim. Meselim ayakkabın var mı deyip sorumun derine ayakkabın var mı deyip soruyarlar.
Deyip azatlığın yerli çeşmesi gurrun verdi. Gepleşimizin şu yerini görünüklü Türkmen şahiri Kerim Gurvanlı Pesif'in öz sesinden Ene dil mododan gaçyar diýen goşgusunyň bir bölegi eşitdirýäris.
Ene dil mododan gaçyar diýem. Hi dilim mododan gaçyar ogşaýan. Gem görüp oturmam. Käbir pursatda şolam mümkin eken. Howa, bagyşlam. Ene bir edäre. Kaşan edari. Ulu ministerlik, edil köşk gali. Girayen yerimde acap kiosk bar, yüzürlü kitapli, gazet jurnalli. Yer bilen, şol caya soğulayan her un. Dürlü neşerler var, 5 materikten. Bir gelik zeyrenni, kioskçu vera, Türkmençe zadalyan, sanlıca Türkmen, kete de vatsen. 200 işverim köpüzü Türkmen, centilmen, intelligent, papkalı kişi. emma şol papkalan bir töpörünün türkmençe tapmak kıyın dermanlıq üçin. Bir gelip, ulu bir yığınakta bollum. Dinada da karşı, kalın ağaç. Üyüşüptür eneler, gelinler, kıyırlar, klubu görk beriye, yakalın ağaç. Yığınakta, aray kuamgu kiyle emma, ahırı onu da berdiler gelip. Birinci sekretar, medelim Koçuk. Açtı papkasını, okudu uzak. Kalim, Пережиток, бороться надо, уходи из нюксы, гепледы курок. Инсонгыннан молсы, кебрыгы излары, атларыны оқап, қоушырды байрық. Гүзелли дей, гүзелли мәгедерек, донны дейді, дөнді дей мәгедерек. Дақлада дәл, өз адыры дүшінмен, зинанлар болышты елек кетселек. Инелер аңк болып қиызына бақты, қиызем аңк болып сиретті ине. Kim güne ker, soruq verdim ödümü, emim cevap verdim, onna da güne, minne de güne var, senne de güne, hemme de güne.
Aşgabatlı yazıcı Mamurat Bugayev Türkmenistan'ın qaraşıqlıq yıllarında dövlətin təsiri ilə mətbuat dilinin təsirini evolyusiyanı başdan keçirənliyini qurun verdi.
Qaraşıqlıq yılları başlandı. Dilin maşından iğnen muşak kutlun men nəhillere kurutun rızamın bile mu? Sol Türkmen dilini deyleki dillerden geçen sözlerden araştırmayan neylen kerde bukulunup dille ullanılıp görülen ne kadar sözleri ullanmaklığa kadagarlık giyirdirli onu derek çem gelen rahatları son oranına ullanıp başladılar.
Deyip yazıcı Bugayev resmi metbuotu dil cehitten bolup geçeyen özgörüş suratlandırdı. Ol kevr anık misallar verip telekeçi çığırına diyen yalı devlet metbuotunu ulanlayan kevr sözlerin Düyüp manilerinin hedirki metbuotu gözününü tutulayan manilerden daştadığını aytti. Ol qaraşıqlıq yıllarına çeper döredücülüge giyirdilen çayaklendirmelerin edevi dili ağır zarva urup, Türkmen dilini çağışadanlığını belledi. Onun sözlerine göre canlı dilin ötüşünü iyirme üçün təzi sözlükler çap edilmeli, dili ağırlaşayan təzi sözleri öğrenmeli, dünya evlen ayaktaşlığın hatirasına terminleri giyirdimenin uğruna çıkmalı.
Adeti adamların gepleşik diliyle hazır metbuatın dilliyle ulanasın geliye. Onu edev dilliyle olurcu da mukaddes usta tufanın deresin gelen o hazır metbuatta ulanlayan sözleri. Metbuatın diliyle halkın dilinin arasında zuda korp düşüp gidip baraya gittiyse bir yerinden taşlaşıyor.
Deyip Bugayev aytti. Türkmen diline bağışlanayan gipleşiğimizde Türkmen edevi dilinin düğümünü tutucular, dilin sonku 100 yılda geçen çarkanlıklı yolu, Türkmen inteligensiyasının dil aladaları var arada giyin işleyin gurrun etmeye mümkünçülüğümüz olmadı. Bu aralıkta 13. dekabrda adatlığın web saytına Türkmen diline kevr test soru olur tayyarlanıp çap edildi. Bir günün devamında testte 62 adam katnaştı. Testte katnaşıların şu adı için alan umumu bağlı 100'den ortaçı 61%'e baravar oldu. Testte katnaşıları minnettarlık bildiriyarız, hemmeler ona katnaşmağa çağırıyarız. Gepleşimizin ahırını yazıcı Teğç Mehmet Cürdek Fındil var arada yazan değişmeli kıssasına dikkatini de getiriyarız. Можно мы дроулулар?
Келин кечин ясулы.
Şu yeri gazetin redaksiyası mı?
Hawa.
Heldim mer gözläp lütüm çıktı.
Onda yadansınız ağam, oturun.
Spasibo. Men bir iş bilen geldim. Özüm gatı seriozny iş.
Aydı oturun.
Panimayış, bir sonku döwürde dilimizin işini gördüler.
Näme oldu ясулы?
Näme oldu diýip siz näme bir habar mı? Prosto gaharım gelýär. Her kim ağdyna geleni aýdyp dili dürüşdi etdiler. Televizorda peredaçada göründi okmy?
Görýäz.
Görýän bolsaň näme üçin bu zatlaryň garşysyna göreşip bolmaýar?
Ay, juda howsala düşürýäli zat ýokdurly.
Bar, eminli bar. Şolary zatlaryň külünü göwe töwürýän bir statiýaçyk iýeripdim bolýan, şonu peçat etmediňle ýa.
Be, şol makala asyl siziň kimdi?
Wa hawla da.
Diliň arasylygy hakynda gaty janyňyz gurulýanyňyz bolýan, ýokda da özüňiz ýazyjy, şahyr dagy dälsiňizdi.
Şgoldym oglum.
Nämeden okadyňyz?
Türkmen dili i edebiyat.
Onda düşnüklü.
Näme düşnüklü?
Biz sizi nädip tapıp bolurka diýip ýördük. Mazaly özüňiz geläýdiňiz. Hatam ýazjak bolduk, adresiňizi bilmedik. Görkezmäni kiniňiz. Baştan bilen agam asyl bir dili bulaşdyryp ýören özüňiz ekiniňiz.
Ha, näme? Ýalan. Siz baryp ýatan töhmetçi, üstüňizden jalybysy ederin. Görýäň bolary, sygyň şahnursaň en namyslylar diýleni, kärdeşlerini ýamanlasaň öz ýakanyň tutýarlar. Ýok, ýok, ýa wam pakajy.